Krátce po 11. hodině začíná Host do domu. Přeji vám příjemný poslech. Cestovatelskou vášeň vzbudil v malém Ladislavovi Ziburovi tatínek, který mu prý místo pohádek četl dobrodružné knihy. Synek se chtěl vypravit na cesty brzy, ale v cestě mu tehdy stála maminka. Samozřejmě starostlivá a měla o Ládíka přirozeně strach. Nakonec ale hned po maturitě Ladislav vyrazil a dnes po 4 letech má v nohách téměř 4000 kilometrů a prošel 3 nejslavnější křesťanské poutní cesty do Santiago de Compostela, Říma a Jeruzaléma. S Ladislavem si dnes budeme v Hostu do domu povídat. Zpívala Lucie Bílá písničku Pískovec. Přeji příjemný poslech Hosta do domu, kterým je dnes Ladislav Zibura. Cestovatel, poutník, ale také student a i píšící novinář, už aktivní. Ladislave, dobrý den.
Dobrý den.
Vám je 23 let.
Ano, je to tak.
Takže jste v sametovou revoluci, mění se to každý rok a teď aktuálně 23 v tomto roce. Sám píšete nebo uvádíte, že jste nezažil sametovou revoluci, počty tomu nahrávají, tomu to, co říkáte, ale teď jste možná taky zaznamenal anketu mezi vysokoškoláky, kteří často nevěděli, co se vlastně před 26 lety odhrálo. Máte podobnou zkušenost třeba s vašimi kolegy nebo studenty? Bavíte se o té historii, kterou jste tady nezažili, ale těsně jste ji minuli?
To univerzitní prostředí je tímhle výrazně jiné. Já jsem včera byl v Brně, protože studuji v Brně. Byla tam taková studentská oslava, která probíhala v místním univerzitním kině, kde lístky zmizely během půl hodiny. Takže se spousta lidí pak schlukovala před tím a byla to jenom projekce dokumentárních filmů a série nějakých diskuzí a ten zájem o to byl takový, že tam přišlo přes 1000 lidí na to. Takže já samozřejmě ve svém okolí tohle nevnímám, ale ve svém širším okolí to vnímám, že lidé fakt nevědí, co se stalo a to je úplně jednoduché, protože na středních školách se neučí historie 20. století. Končí se druhou světovou válkou v osnovách, tak se pak nemůžeme divit, že to takhle dopadá.
A to bylo u mě podobné, ale já jsem to tady naštěstí zažila, takže to mohu říct z vlastní zkušenosti, i když zkušenosti dítěte vnímala jsem to samozřejmě jinak než tehdy dospělí. Ale tak vy jste student žurnalistiky, takže předpokládám, že vy musíte i ty znalosti mít i z té novodobé historie.
No je pak hrozný trapas, když se někde ukáže, že člověk něco neví. No, očekává se to ode mě, ale to by se mělo očekávat od každého mladého člověka.
My si dnes ale nebudeme povídat o historii, ani vás z ní nebudu zkoušet, to určitě ne. Ale budeme si povídat o vašich cestovatelských zážitcích, nebo spíše zážitcích z vašich poutí, které máte 3 za sebou. Je to tak, Ladislave, za poslední 3 prázdniny, možná 4.
Ta 4, já jsem jednou vyrazil na kole a to nepočítám jako pouť.
Ale byla to pro vás taky cenná zkušenost, jak
hrozně,
vím. A od kola
vás
odradila potom asi možná na dlouhou dobu. Četla jsem, že jako malý chlapec jste byl hodně velký jedlík, že jste dokonce trpěl nadváhou, což si nedovedu představit, když vás tady teď vidím, štíhlého mladého člověka, a že jste potom začal chodit pěšky proto, abyste se doslova zničil. Možná byl ten problém v tom, že jste měl nadváhu, že jste se začal více hýbat a vydal jste se pěšky, protože to byl pro vás přirozený druh pohybu.
To spíš byl ten neklid toho mladého muže, protože mně přijde, že mladí muži obecně chtějí zažívat ty velké věci. Konec konců proto dějiny lidstva jsou dějinami nerozvážných rozhodnutí mladých mužů, kteří se vydávali do válek a tak dál. Takže já to v sobě mám a když mi bylo 15, tak jsem chtěl vyzkoušet, co všechno to moje tělo prostě zvládne. Energie jsem tehdy měl na rozdávání, kalorií jsem měl spoustu i uloženou do zásoby, takže jsem zkoušel, co všechno jde. Vím, že jednou jsme šli pěšky z Prahy do Českých Budějovic, trvalo nám to tehdy 36 hodin, je to asi 160 nebo 170 kilometrů a jako zjistil jsem, že to jde, nebo jednou jsme společně s mým kamarádem Jirkou chodili v jižních Čechách, tam je takový kopec nejvyšší, jmenuje se Kleť, tak jsme chodili nahoru a dolů. Šlo nám o to vylézt co nejvíckrát. Tehdy jsme překonali převýšení jako ze základního tábora na Mount Everest. Mm-hmm. A byly to hlouposti úplné vlastně. Už bych to dneska vůbec takhle neudělal, protože si díky těm poutím toho svého těla mnohem víc vážím.
Taky o tom těle hodně píšete, k tomu se dostaneme, hlavně tedy o té spodní části, o vašich chodidlech, která dost trpěla, není se co divit, protože ta poslední pouť, to bylo 1400 kilometrů přibližně. Rozhodli jste se, že tedy podniknete ty tři nejslavnější nebo nejznámější křesťanské poutě a rozhodli jste se na základě toho, že jste četl, tuším, dámský časopis. Tak neřekla bych to do vás, že listujete těmito časopisy, ale možná to i z profesního hlediska žurnalisty.
Já jsem tehdy četl všechno, co bylo doma. Tohle zrovna byla dámská příloha jedných velkých českých novin, deníku, takže tam si myslím, že jsem v tom trochu nevině, vlastně, že jsem měl právo to číst. Navíc teď do toho časopisu píšu fejetony, takže se ten kruh krásně uzavřel. Já četl jsem tam v rubrice Příběhy čtenářek příběh ženy, která vyrazila na vozíčku do Santiago de Compostela, což je nejvýznamnější křesťanské poutní místo v Evropě. Ročně tam dojde asi 200 000 lidí. No a popisovala, jak to bylo krásné, všichni pomáhali. Mluvila o tom jako o nejkrásnějším zážitku svého života. A já jsem říkal, tak tohle je zajímavý. Poprvé v životě jsem slyšel o něčem, jako je pouť. Internet jsem měl, pozjistil jsem a říkal jsem, no tak tohle musím zkusit, tohle chci zažít. Takže rozhodnout se mi trvalo asi půl hodiny. A teď jsem se s tou dámou zkontaktoval. Já jak o tom hodně mluvím, tak ona na mě kdesi narazila, napsala mi na Facebooku a poslala mi fotky a říkala, no ta dáma jsem já, kvůli které jste tam šel před lety, tak se to krásně spojilo takhle.
Naším dnešním hostem do domu je Ladislav Zibura. Girls, 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 tady dívky, 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 o tom teď zpívali Sailors na dvojce a shodou okolností jsem se teď s Ladislavem Ziburou bavila o dívkách. Ladislav Zibura je dnešním hostem do domu, budeme si povídat o jeho poutích a cestách daleko pěšky. Ladislav právě se netají tím, že se mu dívky líbí, dokonce to píše i v úvodu své knížky, o které dnes také bude řeč, ale vy si netajíte, Ladislave, tím, že máte obecně rád lidi, že jste takový, řekl bych, až filantrop. Byl to také jeden z důvodů, proč jste se vypravil na cesty, abyste lidi poznal blíže a možná tak trochu vyzkoušel z toho, jestli budou poutníkovi nakloněni a jestli vám pomohou.
Já si myslím, že jsem se naučil mít rád lidi na těch cestách, protože teď jsem četl průzkum, že 70% Čechů nezná osobně žádného cizince. A ono je velice snadné se obávat někoho, koho neznáte, je to dokonce velice přirozené. A já najednou, když jsem procházel pěšky tím Tureckem v loni a lidé ke mně byli úplně neskutečně pohostinní, ale od prvního okamžiku, já si to pamatuju velice živě, kdy jsem vůbec nevěděl, co od toho Turecka očekávat, vystoupil jsem z toho autobusu, teď jsem se okolo sebe tak rozhlížel nervózně, teď jsem postupně si k těm lidem hledal cestu, že jsem zjistil, že mě asi nechtějí ublížit na potkání. A pak jsem si šel koupit nanuk do prvního obchodu. A kupoval jsem si ten nanuk a tak jsem koukal na tu prodavačku a ona se na mě usmála. A mě to hrozně potěšilo, že se na mě usmívá prodavačka, od nás na to nejsme tak zvyklí. Tak jsem se na ní usmál na zpátek a ona se usmála ještě víc. A to byl ten moment, kdy jsem pochopil, že to Turecko bude úplně v pohodě. A já jsem se začal strašně smát jako takovou úlevou. A ona se smála se mnou. A tak jsme se tam jako dva lidé z úplně jiné civilizace, kteří nemluví stejným jazykem, nahlas smáli v obchodě. Ani jeden z nás dvou vlastně nevěděl, proč se směje ten druhý. To byl hrozně hezký moment. A takovéhle setkání jsem zažil plno na těch cestách. A v podstatě, když zjistíte, že můžete projít pěšky, úplně pěšky tu zemi krok po kroku a narazíte jenom na dobré lidi, kteří vám jenom pomůžou, tak vás to zákonitě přivede k tomu, že asi ti lidé takovýhle někdy v jádru jsou, když jim dáte příležitost.
To mluvíte o cestě z Turecka do Jeruzaléma, ano. Ale předtím jste prošel ještě dvě poutní cesty Santiago de Compostela, to bych řekla, že je taková nejznámější poutní cesta i pro nás, kdo jsme nikdy na pouti nevyrazili, a potom do Říma. Začal jste to nejznámější. Byly ty zkušenosti tady z této cesty potom pro vás cené při té další a z těch obou, když jste potom vyrazil do Turecka?
No, ona to je ohromně dobrá věc na pouti do Santiago de Compostela, že tam chodí lidé z celého světa, ale opravdu z celého světa. Tam těžko najdete zemi, jejíž zástupce by tam ještě nešel. Takže tam narazíte na Jihoameričany, na Afričany, na lidi z celé Asie. A najednou se všichni střetnou na té jedné cestě. A mě tehdy bylo 18 let, Já měl týden po maturitě a ono člověk toho po té maturitě o světě ještě moc neví. A najednou jsem měl příležitost se střetnout se všemi těmihle lidmi, bavit se s nimi o tom, jak to vypadá u nich doma. A mě ten měsíc, který jsem strávil tehdy ve Španělsku, bok po boku těchto lidí, kteří byli o mnoho starší než já, ale o to jim to bylo sympatičtější, že se tam někdo takhle vydává a bavili se se mnou moc rádi, tak mě to dalo víc než celé to studium té střední školy. Tehdy jsem pochopil, že ten svět je sice jako velký, ale tak nějak spojený, že tím pojidlem toho světa jsou ti lidé, kteří jsou úplně stejní. Že stejně to byli lidi, se kterými, když jsem si sedl k tomu stolu, tak najednou přestalo být jedno, kdo je jeho Afričan. Občas tam chodí i někdo úplně jiného vyznání. Tam chodí i muslimové, tam chodí buddhisté, tam chodí ateisté. Já sám křesťan nejsem. A úplně to ztratilo význam, protože jsme tam byli jenom jako ty lidské bytosti, jako ti poutníci. A to je půvab té pouti, no, že tam se stírají ty rozdíly, protože každý dělá to samý. Jde pěšky a jde daleko.
V Turecku jste ale byl většinou sám na té pouti a naopak jste působil na tamní obyvatele jako zjevení, protože se často s Evropanem asi nesetkávají. Tak my se k tomu dostaneme po písničce. Naším dnešním hostem je Ladislav Zibura. Pokud máte dotazy, ptejte se dopoledne@rozhlas.cz. Hostem do domu na dvojce je dnes Ladislav Zibura, student žurnalistiky, ale také poutník a cestovatel, a o tom si dnes právě povídáme. Vy jste mi sám řekl během písničky, že spoustu lidí zajímají takové ty praktické věci, jak se na pouť připravit. A že to říkáte pořád dokola, nicméně i naše posluchače to zajímá, už chodí dotazy, co si na pouť vzít sebou, pokud se chystám na trasu dlouhou 1400 kilometrů. Já jsem někde četla, že si máme zbalit maximálně pětinu své váhy.
Ona je jedna nejdůležitější věc, kterou si sebou člověk vzít nesmí, a to je stud.
Váží hodně.
My jsme od dětství vedení v Evropě k hroznému studu. Stydět se říct si o pomoc, stydět se poradit se s někým. Takhle nikam nedojdete. A když tohle to odhodíte a spolehnete si na ty lidi, tak oni vám dají všechno. A pak už vám stačí opravdu jenom ten základ. Čili dobré boty, od každého druhu oblečení dva kusy. Ten, který zrovna páchne méně, tak máte na sobě. Ten druhý si pak někde vyperete. A úplně nejzákladnější vybavení na spaní venku, takže třeba houpací síť a spacák. A to je všechno. A lékárničku. Ideálně se zbalit do 10% své tělesné váhy. Já teda měl 14 kilogramů, naštěstí teda 10% mé tělesné váhy to není, je to 20% mé tělesné váhy, ale pronese se to. Čím méně si toho člověk zbalí, tím větší je šance, že dojde až do cíle.
Vůbec jste neřekl slovo nůž, což bych u muže předpokládala.
Tak jídlo. Co já bych s ním dělal? No jídlo, nemůžete si vzít zásoby jídla na několik dní, to nejde. Takže já byl jenom odkázaný na to, co jsem si na místě koupil, nebo co jsem dostal od místních. A v tom Turecku to bylo zejména to, co jsem dostal od místních. A nůž jsem nepotřeboval.
Nakrájili vám vždycky.
Nakrájili.
Chleba, zeleninu, co bylo potřeba. Kolikery boty jste prochodil, Ladislave, za všechny ty tři poutě, myslím?
Já jsem si před 5 lety koupil drahé italské boty a oni mi vydrželi, prošel jsem s nimi 4000 kilometrů pěšky jenom na poutích, plus spoustu kilometrů tady po republice, takže třeba 5000 kilometrů a ty boty pořád drží. Jenom je zmizela podrážka.
Ve vaší knížce, ve které popisujete cestu právě do Jeruzaléma, se velmi často věnujete právě botám, nohám a taky puchýřům, že puchýře jsou nedílnou součástí každé poutě a není poutníka, který by neměl puchýř. Je to tak?
No doufám, protože jinak bych mu strašně moc záviděl.
Dokonce jste používal takové pomůcky jako dámské intimní vložky, že jste to někde četl, že by vám to mělo pomoci od puchýřů. Zoufalý hledá pomoc úplně všude.
Jak mi říkají moji kamarádi, občas moc čteš a málo chodíš. Takže on pak člověk, když zapluje do určitých koutů internetu, tak se tam dozví rady, které zas tak dobré, jak se původně jevily, nebyly. Mně se to přihodilo, když jsem v supermarketu si šel koupit dámské vložky na základě rady nějakého odborníka na internetu, který napsal, že tradiční trik skautský je nosit v botách místo vložek vložky dámské, které na sebe absorbují tu vlhkost těch nohou, a člověk je pak po dvou hodinách třeba může vyhodit, vyměnit a neudělají se mu puchýři, protože má v botě sucho. No, velice zvláštně na mě koukali lidé sedící v přilehlé kavárně, která rozbalují ty vložky a strkám si je do bot. Ještě zvláštněji na mě koukali, když jsem se do těch bot pak nemohl obout, protože přes nárt jsem se tam vůbec nedostal. No. Tak ten projekt s vložkami skončil neúspěchem.
Nicméně došel jste do cíle i tak úspěšně. To je ta rovina praktická, ale ta rovina lidská, o které jsme už tady dnes v náznacích mluvili, ta byla možná daleko důležitější na vašich cestách a to bylo právě setkávání s lidmi, jejich osudy, jejich příběhy. Potkal jste téměř výhradně muže, nebo respektive muži vám většinou nabídli pomoc. Jak jsem se v té knížce dočetla, o ženách tam toho moc není a většinou jsou to ty, na které muž zavolá, aby vám připravili večeři.
Tak ona jsou ta děvčata v Turecku stydlivější trochu, v Izraeli ne, v Izraeli jsou velice emancipované dívky a je to podle mě proto, že slouží vojnu. V Izraeli totiž na vojnu děvčata chodí na 2 roky, kluci na 3. Ach, to byste koukala, jak jsou emancipovaný ty holky. Občas ještě víc než já.
A to už je co říci?
To už je, já se občas žasnu, když mě třeba pozvala na oběd k sobě domů žena, která byla v 9. měsíci těhotenství, byla sama doma. Mm. A s naprostou samozřejmostí mě pozvala k sobě domů na oběd, což si myslím, že u nás by se spíš nestalo. Protože samozřejmě... Ženy mají strach u nás. No a v tom Turecku ty holky jsou takové stydlivější, no. Tak asi to tam takhle funguje. Ale zase mi říkali, potom mi vysvětlovali, že ti muži na veřejnosti se tak jako tváří, že jsou hlavou rodiny, ale pak přijdou domů a dostanou se kec, jak se říká u nás na jihu Čech.
To se říká asi po celé republice. Ladislav Zibura, náš dnešní host do domu na Dvojce. To byla Annie Lennox na Dvojce, naším dnešním hostem do domu je cestovatel, poutník Ladislav Zibura. Nevím, proč mi Annie Lennox připomněla, že jste na jedné oslavě v Turecku tančil na Madonu. U toho jsem se, musím říct, u toho čtení hodně bavila, i když vám v tu chvíli asi nebylo úplně do zpěvu a možná ani do tance, ale okolnosti vás přinutily. To bylo jedno ze setkání možná, které jste zpočátku viděl úplně jinak.
No, tak člověk se snaží samozřejmě tu kulturu přijmout se vším všudy, takže v okamžiku, kdy jsem byl na oslavě konce Ramadánu a začali tam kluci střílet do vzduchu ze zbraní, tak jsem říkal, no tak vlastně jako fajn, máš to se vším všudy, to Turecko. I když v Turecku se to přidělá jenom na těch opravdu hodně odlehlých místech, je to zakázané a docela postihované policií.
Tam ale policie rozdávala zbraně.
Rozdávala zbraně, to byla hrozně divná vesnice totiž. Jsem měl smůlu, že jsem tam byl v tu dobu. No a pak kluci vymysleli, že by byla legrace, kdybych jim ukázal, jak se tancuje v té Evropě. Tak jsem nejdřív se snažil vysvětlit, že tak nějak normálně. A oni mě zatáhli do prostřed takového kolečka. Měl jsem tam tancovat na Madonu, tu mi pustil DJ a jako kolo mě kluci běhali s těmi zbraněmi a stříleli do vzduchu, oni měli radost, já jim vůbec nemám za zlé, to mi nechtěli ublížit, ale má evropská ouška, na to nejsou zvyklá, takže mi v jednom tom uchu dodnes píská.
Takže to nezmizelo. Vy jste to v té knížce řešil, dokonce jste také navštívil tureckou nemocnici, aby vám s tím pomohli a vypadalo to nadějně.
Vypadalo to nadějně, ale ono většinou říká se tomu tinnitus. Předpokládám, že tak každý 10. posluchač teď kýve hlavou, protože to má taky. Z různých důvodů se k tomu lidé dostanou během života. Může se to stát od páteře, může se to stát následkem nějakého akustického šoku a tak dál. A opravdu, když to nezmizí třeba během prvních pár měsíců, tak už to nejčastěji člověku zůstane na celý život. Ale... Já jsem si říkal, to bude hrozný, ale že ti bude celý život pískat v uchu, když jsem se dozvěděl, že už mi to asi zůstane, protože já každý večer, když jdu spát, lehnu si, tak slyším, jak mi tam píská, což mě přivedlo k tomu, abych hodně poslouchal hudbu, protože to je pořád lepší než ten tinnitus. Ale je to pro mě takové memento, že si člověk uvědomí, že některé věci, ač je mladý, že už jsou na celý život a že by na sebe měl být opatrnější, takže... Já už několikrát jsem to takhle měl, že jsem chtěl udělat něco riskantního úplně zbytečně, i nějakou frajeřinu takhle mladickou a řekl jsem si, ne Ladislavi, hele, podívej se na svý ucho, už to máš na furt, Takže věřím, že mě možná ta nešťastná záležitost s tím pískáním v uchu ochránila před tím, aby se mi stalo něco ještě horšího. Hmm.
No nicméně mnozí by řekli, že jste šel často nebezpečí naproti, možná právě proto, že neznají tamní poměry. Vy jste nocoval u Kurdů, byl jste také v blízkém kontaktu s Palestinci, tam jste se trošku obával dopředu, tam to jsem četla ve vaší knížce, ale taky to dobře dopadlo.
No jasně, a je úplně
pomáhá
normální.
Pomáhá vám třeba váš vzhled, protože vy jste blondýn, takže tam jste působil exoticky.
Já si myslím, že jo, že je super, že všude na světě je vidět, že člověk není součástí tohoto konfliktu, protože vypadám jako Švéd. Takže jak když tam přijdu, tak všichni vidí, že jsem zdaleka, že jsem cizinec, hrozně to zajímá, že jsem blondětý, holkám se to líbí, podobně jako mně se líbí ty snědé turecké dívky, tak zase jim se líbí blondětí chlapci, což teda bohužel dávají najevo, takže se zasmějí a utečou. Ale takže určitě mi ten vzhled pomáhá a myslím si, že mi pomáhá i ten můj přístup, protože když k vám do vesnice přijde mladý kluk, který od pohledu už je trochu zarostlý, jde daleko, má na zádech krosnu, vy si na něm nemáte co vzít, vy vidíte, že asi nemá peníze, když musí chodit pěšky, takhle to vnímá většina lidí, že chodím pěšky, protože nemám na to, abych si koupil lístek na autobus. A druhá věc je, že muslimové, povinnost muslima je být pohostinný k cizincům a zejména k poutníkům, protože sami muslimové pouť do Mekky mají. Takže si nedovedu představit situaci, kdyby mi tam někdo nějakým způsobem ublížil.
Naším dnešním hostem do domu je Ladislav Zibura, který také o své poslední pouti napsal knížku. Tak nejenom k tomu se dostaneme na Dvojce hned po písničce. S dnešním hostem do domu na Dvojce Ladislavem Ziburou jsme se vydali na pouť. Konkrétně si nejvíce povídáme o Ladislavově poslední pouti, kterou prošel loni. Ono to vypadá, že to možná je historie starší, ale poměrně čerstvá je. A to byla pouť do Jeruzaléma, z Turecka do Jeruzaléma konkrétně. Sám jste říkal, že bylo potřeba být otevřený lidem, nebát se jich, schodit stud, že to bylo asi to nejdůležitější. Vy jste k poutím přesvědčil i své nejbližší okolí, o čemž také v knížce náznakem píšete. Dokonce vaši rodiče mají za sebou poutě do Santiago de Compostela. Byť vaše maminka zpočátku se velmi bála o vás jako o poutníka.
Já jsem pochopil, že moje maminka se o mě bude bát celý život,
pokud, a to je přirozené,
pokud tu pouť sama nepozná, takže jsem jí přemluvil, ať tam vyrazí taky. Vyrazili tam s otcem, v loni už byli podruhé v Santiago, vlastně byli z toho stejně nadšení jako já, on je z toho každý nadšený, protože ta pouť je v tolika věcech jiná než ten svět, ve kterém žijeme tady a odbourává tolik těch problémů a těch otázek, které si klademe každý den, jako pořád opravdu potřebuji jenom vydělávat ty peníze, abych si kupoval věci a budu někdy mít klid a tak. Najednou tam máte všechno, máte tam klid, máte celý den jenom sami pro sebe, máte tam nádhernou krajinu, takže z té pouti se vrátí nadšený každý. Pouť do Santiago de Compostela, tam můžou holky, kluci, to vůbec nikdo neřeší, polovina lidí jsou ženy, obvykle tam lidé chodí sami, je to nejlepší tam jít sám, protože vás to přivede k těm ostatním lidem. Takže to je super. A mé okolí, jak o tom mluvím, tak já mám takové projekce po celé republice a občas se mi pak ozývají zpětně lidé a já to tak počítám, že zhruba už nějakých 60-80 lidí by napsalo, že buď už vyrazili a nebo se v nejbližší době chystají taky vyrazit na nějakou pouť, což mě ohromně těší.
Vy jste se vlastně stal poutníkem, celebritou řekněme, nebo i poutníkem a bavičem, protože to vaše podání je zábavné. I ta knížka je velmi dobře a zábavně napsaná. Jaksi nejde to proti sobě, protože poutník podle mě je člověk, který je hluboce ponořen do sebe a jaksi nevykládá o tom širokému okolí.
A proto na pouť nechodí víc lidí. Já si myslím, že opravdu ty poutě jsou věc, která by i v naší společnosti měla mít místo a že přináší řešení pro nesmírně širokou škálu lidí. A proto je podávám takovým způsobem, abych se k těmhle lidem dostal. Já vím, že jsem toho nachodil ohromně málo oproti těm skutečným poutníkům, kteří už mají v nohách desítky tisíc kilometrů. Je třeba Petr Hirsch nebo František Lízna. Ale já se asi dokážu přiblížit tomu publiku, částečně proto, že jsem mladý kluk, částečně proto, že mluvím o tom, jak jsem nešikovný, takže si každý uvědomí, že i on to může podniknout. Ono, když k vám přijde člověk a řekne, no já už nachodil 20 000 kilometrů a je to vlastně hrozně jednoduchý chodit, tak jsem vždycky k tomu cítil takový jako respekt velký, že to asi musí být docela problém, že to je hrozně jako velký cíl. Ale já to těm lidem přibližu jako úplně jednoduchou věc a moc mě to těší, ta moje pozice, i když si uvědomuju, že to není úplně spravedlivé, že já jsem tolik vidět a ti ostatní lidé ne.
Respekt máte i ke spisovatelům a k tomu se dostaneme po písničce. Karavana mraku a divokej byl. Na dvojce hostem do domu je dnes Ladislav Zibura. Povídáme si o jeho cestování, o jeho poutničení, i tak to můžeme říci. Ladislav i ve své knížce, o které teď budeme mluvit, tak říká, že měl vždycky respekt před spisovateli nebo vůbec před těmi, kdo se pokusili napsat knížku. A ihle, už jste mezi nimi. Knížka se jmenuje 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Tak jak se to stalo, že jste vaše zážitky vlastně dal na papír? Možná i proto, že jste žurnalista, tak
úplně náhodou,
to bylo logické.
Díky radiožurnálu, to jsem tady byl o studio vedle a když jsem se vracel z toho přímého přenosu, tak už mi volali děvčata z Albatrosu a děvčata mi říkala, no Ladislav, nechcete pro nás napsat knížku? A já jsem říkal, pak jo, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Naštěstí mám zkušenosti s psaním, že se tomu, já jsem docela dlouho se živil psaním reklamních textů a ono to je podobné, ty knížky trošku, takže trošku psát umím, ale úplně jsem byl vhozený do vody, vůbec se nevěděl, jak to udělat, ale nakonec se zdá, že to vyšlo dobře, protože kniha vyšla, během 14 dní se vyprodala ve většině knihkupectví, ačkoliv ten náklad byl 5000 kusů. První recenze jsou pochvalné, což mě ohromně těší, já jsem se toho strašně obával a zdá se, že to je všechno dobrý. A přemýšlel jsem o tom, proč. Pochopil jsem, že ta kniha v dnešním světě těch nesmírně negativních věcí, pořád se to na nás valí, to je knížka, která je jedině pozitivní. Tam nenajdete jedinou negativní věc a já i to, jak se okolo mě střílí a píská mi z toho v uchu, představím jako humor. Takže je to taková jako velice oddechová literatura, která si ale myslím, že má určitou duchovní hloubku, protože mohu mluvit i o tom, co člověka tak napadne, když jde pěšky.
To jistě stojí za přečtení. Vy dokonce máte v hlavě už další knížku, což ale nebude cestopis, ale pohádka pro děti?
To bude pohádka pro děti. V Albatrosu pracuje člověk, který se jmenuje Ondra Miller. Je to programový ředitel a je to člověk, který vytipovává nové knihy a vytipovává autory. On je tím vyhlášený, že má hrozně dobrý odhad. On třeba objevil pro český trh Harryho Pottera, že jsme patřili mezi první země, které ji přeložili, nebo 50 odstínů šedi. A Ondra ke mně přišel a říkal, Ladislave, četl jsem tvoji knížku, je skvělá a teď musíš napsat pohádku pro děti. Tak Ondra Miller, takhle jsem k němu vzhlížel, tak jsem říkal, dobře, pane Millere, tak já vám to teda napíšu.
No, na to jsem zvědavá, protože pohádky pro děti nejsou rozhodně nic lehkého a myslím si, že se na tom právě ukáže, jaký je člověk, je spisovatel. Studujete, Ladislave, pořád?
Ještě doufám, že jo.
Pokoušíte se dokončit, tuším, žurnalistiku, ke státnicím jste neprošel, protože nemáte jeden předmět, a to je pěší turistika.
Pěší turistika.
Už tak je to možné, poutníka nemá. Zrovna z toho.
U mě je všechno jinak v mém životě, ale už jsem z toho odchodil v Jeseníkách, byl to moc krásný víkend, ukázal jsem, jak umím pěkně chodit a už jsou všichni spokojeni. A teď už jenom napsat tu bakalářku.
Tak vám budeme držet palce. Co jiného vás čeká? A teď pojďme ještě k těm poutím. Plánujete nějakou? Vím o vás, že chcete jednou projít také Českou republiku, abyste vyzkoušel i místní pohostinnost.
Chci v těch poutích pokračovat určitě. Nejaktuálnější je to, že se chystám v dubnu do Afriky. Chci pěšky projít několik afrických zemí. Nejspíš ve stopách Emila Holuba. A co se týká té České republiky, jaký můj plán? Mě totiž hrozně mrzí, že se říká o Češích, že nejsou pohostinní. Já je znám úplně jinak. Chtěl bych obejít pěšky Českou republiku. Přivítat se s těmi lidmi v těch vesnicích, vždycky jim tam udělat projekci o těch předchozích cestách a ukázat, že i tady mě lidé nechají přespat u sebe doma, podobně jako to bylo v Turecku. My se hrozně podceňujeme jako národ a není to dobře, trošku mě to mrzí, protože jsme dokázali ohromné věci Češi a já jsem všude na světě, kam jsem přišel, jsem mohl být pyšný na to, že jsem Čechem.
Tak to jsem ráda a doufám, že vám to také vydrží. Já vám, Ladislave, moc děkuju za váš dnešní čas a přeju vám hodně úspěchů ve všem, na co sáhnete. Mějte se pěkně.
Já děkuji za pozvání.
A já vás pozvu ještě k zítřejšímu hostu do domu. Jolana Voldánová si bude povídat s šéfem Činohry Národního divadla Danielem Špinarem. Tereza Schneider-Stýblová se loučí. Krásnou středu.